Слава Ісусу Христу! Христос народився!
Славим Його!
Розпочинаємо ми уже традиційно о цій порі катехезу із сестрою Урсулою Донецькою. Як ми це і робимо, але трошечки відійшли ми, як ви пам'ятаєте, від звичного нашого розкладу. І сьогодні в нас буде ще окрема катехеза, а вже трошечки пізніше ми знову повернемося до недільної школи євангелізації. Отож, я сподіваюся, що ви всі вже встигли поїсти олів'є і шуби і усього іншого, що ви там наготували. Думаю, що фізично ви вже ситі, тож трошечки будемо підгодовувати нашу духовність. І в цьому нам буде допомагати сестра Урсула. Вона нам скаже, яка сьогодні тема і про що ми з вами будемо говорити. Сьогодні ви, мабуть, будете без листочків і ручок, але думаю, що все одно ви нам будете потрібні. Тому ми вас запрошуємо також брати участь, допомагати нам, допомагати собі одним одним. Ну, будемо проводити цей час різдвяної октави, який ще триває разом. Отож, я передаю слово сестрі Урсулі, і вона нас буде вводити в курс катехези.
Да, во-первых, я хочу поздравить христиан восточного обряда, которые 7 января праздновали Рождество. Это очень такой уже еще свежий праздник, да, так что... Поздравляю с этой радостью о том, что Иисус Христос для нас стал человеком. И так, как говорила Таня, сегодня еще не будем продолжать этой воскресной школы евангелизации, будем делать такие немножечко свободные медитации о темах, которые у нас... присутствуют во время, в рождественское время. И в католической церкви латинского обряда в пятницу мы праздновали такой праздник Богоявления, или тоже так в общем называется среди людей праздник трех царей. Например, в Испании этого праздника очень ждут дети, потому что в Испании три царя приносят подарки. Да, не святой Николай, а три царя именно. Поэтому дети ночью оставляют еду для верблюдов, чтобы верблюды трех царей могли подкрепиться и дальше нести подарки. Но как у нас три царя не приносят подарков, я в этот год обнаружила, что этот праздник действительно очень важный. И, ну, может быть, это такая вещь очевидная, да, потому что этот праздник называется праздником Богоявления. Но я поняла, что он очень важный для нас. И как ты думаешь, Таня, почему он очень важный для нас?
Ну, у кожного свої якісь, мабуть, будуть роздуми, чому воно так важливе є. Ну, мабуть, тому що це були перші люди, які відкрили для себе, що народився Бог, що, власне, дочекалися того, хто є.
Ні, перші люди – це були пастирі.
Ну, підсказуйте тоді.
Да. Первые люди, которые открыли, что родился Спаситель, это, ну, Иосиф и Мария, да? А почему этот праздник важный для нас? Потому что в лице трех мудрецов присутствуют все язычники. А мы из язычников, да? Мы не из избранного народа, наши пра-пра-пра-предки. Мы уже так привыкли к тому, что мы живем в христианских странах, что мы даже не думаем об этом, что наши пра-пра-пра-предки, они не принадлежали к людям, к которым как бы во-первых, было предназначено это спасение, которое пришло через Иисуса, да, потому что оно, во-первых, было предназначено избранному народу, да, евреям.
Только для евреев.
Да, да. Поэтому Иосиф, Дева Мария, они евреи, да, пастыри, они евреи. Поэтому праздник Богоявления, я тоже раньше об этом не думала, но как-то в этом году говорю, вау, действительно, это...
И справді там не було жодного єврейського царя. Це, власне, були з інших досить далеких країв.
Да-да. Поэтому, когда мы смотрим на этих трех царей в вертепе, мы можем вспомнить о наших прапрапредках. Это как бы был такой маленький знак, что спасение тоже для нас всех, да, что оно распространится на все народы. И мы в этих народах включены, да, потому что наши прапредки перед тем, как крестились, они были язычниками. Поэтому я сказала, ну как хорошо, да, на самом деле мой праздник. И хотя тут в Украине эти цари не приносят подарков для детей и для взрослых, но этот самый большой подарок – это именно спасение, да, это достоинство, которое Бог нам приносит, что мы дети Божьи, мы принадлежим к Божьей семье, да, мы братья и сестры. Эту большую радость. И именно мы видим, что в этом маленьком таком знаке видно, что это спасение распространится. Да, мы уже сейчас видим, что христианство распространилось на множество народов, но в этих трех царях уже это было как бы предсказано, что спасение для всех. Так что мы, наследники язычников, очень рады, что Господь через звезду решил призвать мудрецов к тому, чтобы они его искали. Но была еще одна вещь, которая обратила мое внимание в этом году, когда я читаю эту историю о трех мудрецах. И это история из Евангелия Матфея. И я, на жаль, тут не записала себе, если это Матфея 2 или 3 глава. Но неважно. Но я обнаружила еще в этом году, как бы привлекло мое внимание, еще другая вещь. И в этом урывке видно, что это спасение, это обещание надежды для всех, оно тоже связано с большой ценой для Иисуса и его семьи. Потому что если бы мудрецы не были призваны звездой и не зашли в Иерусалим спросить, где родится Спаситель, потому что они так точно не знали, да, они шли за звездой, но тоже искали, поняли, что он родится среди евреев, нужно зайти в Иерусалим, да, это столица, и нужно спросить, да, где он родится. Если бы они не зашли в Иерусалим, Ирод вообще не обратил внимания на то, что родился Мессия. Ему было там все равно, он был чем-то другим занятый. Но когда он увидел, что идут какие-то восточные мудрецы, известные люди, что и приходят, и спрашивают, что родился какой-то царь еврейский, вау, это было уже для него чем-то
опасным. Сигнал тревоги.
Да. И через мудрецов он об этом узнал, что родился Мессия. И одновременно это, что он узнал, стало опасным для Иисуса и для его семьи. И я поняла, что тут видно, что Господь Бог рискует ради того, чтобы нам принести надежду, чтобы нам принести спасение. И что спасение, которое приходит к нам, надежда, которая приходит к нам, это достоинство детей Божьих, оно имеет свою цену. И когда говорится, что мудрецы уже пришли к месту, где был Иисус и Дева Мария, они увидели эту звезду, которая им показывала, где именно находится это место. И там написано, Ani возрадовались радостью весьма великою. Весьма великая радость, да? Не просто какая-то радость с того или другого, но весьма великая радость. И эта радость мудрецов имела именно эту цену угрозы жизни и бегства в Египет для Иисуса. И почему я об этом говорю? Потому что мы этим способом узнаем, насколько Бог нас любит. Когда Он хочет возбудить в нас радость, когда Он хочет, чтобы мы были счастливы, Он не думает о себе, да, во сколько это мне обойдется, рискованно это для меня или нет. И это настоящее лицо христианского Бога, который не хочет нас забросить какими-то скучными обязательствами, какими-то скучными, не знаю, чем еще. Настоящее лицо нашего Бога – это лицо того Бога, который любит нас так крепко, что Он готов на все ради того, чтобы в нашем сердце родилась глубокая искренняя радость. Не любая радость, которую какие-то обстоятельства могут нам отобрать. Не радость из этих сокровищ, которые мы копим на земле, и, как говорил Иисус, придет моль и придет вор и может их забрать. А глубокая радость с того, что есть достоинство и счастье, которого никто у нас не заберет. И Бог готов на все, чтобы эта благая весть к нам пришла. И действительно, мудрецы заметили, что Господь исполняет наши глубокие желания. И этот урывок, эта история мудрецов, как они разрешили себе быть, как бы, чтобы звезда их вела, этот урывок тоже показывает, что эта радость с рождения Иисуса и эта радость со спасения, она великая, но не всегда так очевидно, что она принимается всеми. Я думаю, что мы это видим в ежедневной жизни. И мы видим тоже в этом урывке, что для кого-то это была радость, а была тоже группа людей, которые, когда узнали, что Иисус родился, там написано, что они встревожились. Это такое слово «тревога». Это что-то серьезное, да? Это не любой страх. Тревога – это глубокий страх. И можно спросить себя, почему? Почему для одних это была глубокая радость, обилие радости, а для других это была тревога. Это была совсем нехорошая новость. И иногда бывает такое, что мы думаем, ну это очевидно, да, потому что Ирод, когда услышал, что есть другой царь, как бы очевидно, почему для него это была тревога. Но я тоже хочу, чтобы мы немножечко, каждый из нас, как бы остановился перед этим вопросом, почему иногда, например, то, что Бог мне предлагает о пути Господне для нас, является каким-то страхом, да, какой-то тревогой. И то, что случилось с Иродом, и тоже с жителями Иерусалима, это было такое чувство, что это рождение Мессии что-то может мне отобрать, у меня отобрать, да? И, может быть, у нас тоже бывает такое впечатление, что Бог приходит что-то у меня отобрать. Приходит отобрать у меня время. Нужно это время предназначить на молитву, например, или на то, чтобы служить ближним. Бог приходит отобрать у меня какие-то удовольствия. Это часто случается, такое впечатление, что Бог какие-то удовольствия у меня отберет, да. Недавно я смотрела такой фильм, и это В этом фильме есть такой момент, когда, ну, это был евангельский пастор, который хотел там обращать людей в Африке, и один человек говорит ему: «А, я не обращусь, потому что у меня четыре жены». Похоже, что этот человек как бы боится, что Бог придет и отберет у него то, что есть для него каким-то наслаждением, да. Но потом дальше он как-то в какой-то сцене говорит: «Да, но я этих жен не люблю, они мне не нравятся». И иногда бывает такое у нас, что, ну, есть какие-то удовольствия у нас, но чтобы мы чувствовали, что они так полностью заполняют наше сердце и дают нам полную радость. Но боюсь Бога, потому что Он придет и заберет у меня то и другое и третье. Поэтому, когда мы говорим о этом урывке, что узнавая, что родился Мессиас, Ирод встревожился и весь Иерусалим встревожился, нужно как бы обратить внимание, если не бывает такого у нас, что то, что Бог мне предлагает, оно как бы тревожит меня или я боюсь, да? И тогда нужно сделать то, что сделали мудрецы, да? Потому что они не остались со своими тревогами. Они хотели проверить. Они хотели проверить, а на самом деле какой этот Бог, да? Как он выглядит. Я хочу идти навстречу ему, не хочу теоретически думать, что может быть то либо другое. И в мудрецах действительно видно настоящую мудрость. Они не зря мудрецы. Потому что они понимали, что по-человечески ты можешь иметь очень много разных вещей и удовольствий. Они не были самых таких бедных людей или незначимых людей, потому что они были уважаемые, и если они могли сделать такой длинный путь, и видно было, что принесли какие-то хорошие дары Иисусу, ну, видно, что что-то там у них было, да. Не. Но у них, наверное, был такой вопрос перед жизнью, да, у меня есть много, но неужели удовольствия и успех — это все, что можно иметь в жизни? Это все, что только это насыщает. И Ирод в этом своем страхе, он был слепой и глупой на самом деле. Потому что он имел, можно сказать, много, но он не осознал, что по сравнению с тем, что дает Бог, он имел очень маленько. Господь Бог приносит вечность, приносит вечное достоинство. И он имел только, как бы историки говорят, что он правил 33 года. Ну и действительно ему везло. Но он умер очень плохо, да? Его смерть была такой непривлекательной. И он имел только 33 года правления и 33 года власти. Когда мы смотрим с точки зрения вечности или даже с точки зрения того, что уже прошло 2000 лет от того момента, мы видим, что он ничего не имел на самом деле. Но он был так слепой и так ограниченный, что он это хотел сохранить всякой ценой. Даже ценой этого спасения, которое Бог ему приносил. Потому что я думаю, что не случайно как бы мудрецы сообщили Ироду тоже, что родился Спаситель, потому что этот Спаситель был тоже для Ирода. Бог никого не отталкивает. Но мы имеем как бы решение. Принимаем мы эту благую весть или боимся, что Бог что-то у нас заберет. Что если я дам какой-то шаг дальше в вере, что-то потеряю. И нужно быть как бы внимательным. И тоже жители Иерусалима, да, почему они испугались. Иерусалим — это был священный город. Туда все ходили в паломничество. Это было место, где Бог жил в своем храме. Иерусалимский храм — это был самый красивый храм вообще в этом для еврейского народа, да? Очень красивый храм. И Это, наверное, их как-то... У них было такое чувство, что нам никакой спаситель не нужен. У нас уже все есть. У нас есть Бог. У нас есть наш храм. Нам спаситель не нужен. И это дальше в Евангелии Матфея видно, потому что Иисус, когда уже был взрослый, смотрит на Иерусалим и смотрит с грустью. И это не была грусть провоцирована, как бы не такая грусть, что они отбросили его, да, такая сосредоточена на Иисусе. Это была грусть того, кто говорит, я хотел как птица собрать вас, да, как птица собирает птенцов, я хотел вас собрать, но вы не хотели. И это есть грусть Господа Бога, который 100% знает, что Он лучше, что у нас может быть. Что нету лучшего дара, чем Господь Бог сам по себе для нас. И когда Бог видит, что мы его отбрасываем, ему не грустно из-за себя, да? Потому что когда нас отбрасывают, у нас есть такие разные чувства, да? Но как меня отбросили, да? Я... Нет, Иисусу грустно, потому что он знает, что когда мы отбрасываем его, на самом деле остаемся пустыми. И он именно поэтому жалеет Иерусалима, да, потому что он любил Иерусалим, но Иерусалим его не принял, не нуждался в Спасителе, да. Мне Иисус не был нужен Иерусалиму. И поэтому, когда мы видим эти два как бы подхода, да, подход мудрецов, которые открылись на то, что в жизни Бог может дать мне намного больше, чем всякие его дары, да, Бог сам по себе. И они пошли за звездой. Они хотели радости побольше. Они хотели искренней радости. И этот страх, который иногда бывает в нас перед Божьим призывом, перед тем, как Бог призывает нас дать шаг подальше. Поэтому этот праздник тоже как бы учит нас, чтобы мы не оставались на таком теоретическом знании о Боге, а чтобы мы, как эти мудрецы, разрешили себя вести до встречи с Ним. И эта встреча, да, тоже там написано, что увидели мудрецы, да. Они увидели такие очень простые вещи, что они увидели. Дом, младенца и его матерь. Я думаю, что для них это был такой сюрприз. Не знаем, чего они ожидали, но знаем, что это наполнило их такой глубокой радостью. И они увидели тепло домашнего очага. Увидели Бога, который стал их братом. Увидели, что на вечность, как бы в вечности царствуют, может быть, совсем другие ценности. Что то, зачем мы там бежим в жизни, успех, влияние, деньги, может быть, это все перед вечностью не имеет аж так большой ценности, что, например, Бог показывает, что то, что ценное, это искренняя любовь, это тепло человеческих отношений, это смирение, это есть эти чистые глаза младенца Иисуса, которые смотрят на нас с доверием, этот младенец, который протягивает к нам руки и приглашает нас, чтобы мы сегодня в современном мире увидели, где он хочет, чтобы мы о него заботились, да, где есть... Например, это надежда, которую нужно поддержать, где есть эти мирные отношения, которые нужно строить, где есть это прощение, которое нужно дать. И написано, что эти великие люди, мудрецы, они пали, чтобы принести поклон, да? По-украински это говорится «пали ниц», да? Что не упали ниц, упали на землю. Ну,
поклонились, да? Скажем так.
Да. Там не было никаких никакой армии, которая заставляла их пасти, никакого протокола, который...
Никакая регула им про это не говорила.
Да, никакого надутого, не знаю, обстоятельства. Они просто спонтанно принесли поклон этому младенцу. И они сказали: я хочу, чтобы ты был моим царем, да, чтобы ты был моим спасителем, Иисусе. Это напоминает мне то, что в сердце человеческом есть что-то такое, что на самом деле спонтанно встает на колени перед тем, что искреннее. Я помню, когда я была в там концентрационном лагере Освенцим в Польше, и мы зашли, чтобы увидеть место. Это есть такая камера, да, называется? Mm-hmm. Почти в подвале, где умер святой Максимилиан Кольбе. И он умер, потому что он пожертвовал своей жизнью за другого человека. Там один отец семьи должен быть убит, умереть голодной смертью, да? И сказал: ай, моя жена и дети. И когда Максимилиан это услышал, он сказал: я хочу вместо него умереть. И действительно, он умер в этой камере голодной смертью. И когда видишь это место, когда я увидела это место, у меня просто как бы колени сгибались, чтобы действительно поклониться перед такой искренней жертвой, перед искренней любовью. И думаю, что это есть чувство каждого из нас, когда мы видим качество любви, которое находится в Господе Боге, да, в этом Господе Боге, который приносит нам новое достоинство, да, через то, что Он стал нашим братом, приносит нам новое достоинство, через то, что Он разделил с нами свою жизнь, приносит нам новую надежду. И перед тем просто сердце спонтанно как бы приносит поклон, потому что видит что-то искреннее. И к этому поклону никто не способен заставить, потому что в сердце есть такая дверь, которую только такая любовь может открыть. И поэтому, чтобы этот праздник Богоявления призвал нас к тому, что Бог явился для нас. Бог стал надеждой для нас в этом мире сегодняшнем. Он именно такой ищет нас. И тоже есть такое желание в современном мире, чтобы быть звездой, да? Это много раз. Много раз нам хочется быть звездой. Звезда, она была этим знаком, который вел трех мудрецов к Иисусу. И я думаю, что каждый из нас может быть такой звездой для других, таким знаком, да, знаком радости для других, что действительно в Боге находится настоящая радость, настоящая сила, чтобы служить, настоящее смирение, настоящее... способность, не знаю, обращения. Поэтому пусть не боимся быть звездами, да, которые показывают Иисуса другим. Может быть, через жесты, через слова. И это такое маленькое приглашение для нас через этот праздник. А сейчас мы вместе будем молиться молитвой «Ангел Господний», а потом у нас будет время, чтобы тоже общаться немножечко, может быть, разделить то, что, как мы прожили, например, это Рождество, что для нас было значительно в это время Рождества.
Отож, послухаємо ми ще одну однесеньку коротку таку колядку, і о 12:00 будемо молитися «Ангел Господній» і «Денний бревіарій», а десь о 12:20 знову повернемося у наше товариство. Я думаю, нас уже стане більше. І, звичайно, порозмовляємо, пороздумуємо трохи і з вами на тему трьох царів, що це для нас означає, як ми це переживаємо, ну і поділитися з тим, що викликало у вас в серці катехеза сестри. Господній благовістив Діві Марії.
І зачала вона від Духа Святого.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Ось я, Господня слугиня.
Хай станеться мені за твоїм словом.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
І слово сталося тілом.
І оселилося між нами.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
Амінь.
Вічне спочивання дай померлим, Господи.
І світло віковічне нехай їм світить.
Хай спочивають у мирі вічнім.
Амінь.
І молимося бревіарій денну молитву. Боже, прийди мені на допомогу.
Господи, поспіши мені на порятунок.
Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
яка була на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
Тебе ми нині призиваєм, Духу, що рівний Божестві Отцю і Сину. Прийди до нас, серця наповни наші, Твоєї ласки животворним світлом.
Слова, думки, всі вчинки наші і воля, хай Господу хвалу і честь возносять. Його любов вогнем нехай палає і обіймає люд усього світу.
Дай через Тебе нам Отця спізнати і Сина Господа, Творця, Месію. Через незламну віру визнаємо, що Духу Ти від них обох походиш. Амінь. Йоанн стримував Ісуса, кажучи: «На мені потрібно від Тебе хреститися, а Ти йдеш до мене». Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки.
Хай скаже Ізраїль: Його милосердя навіки.
Хай скаже дім Аарона: Його милосердя навіки.
Нехай скажуть ті, які бояться Господа: Його милосердя навіки.
В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення.
Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина?
Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів.
Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину.
Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
Яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем.
Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем.
Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем.
Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг.
Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком.
Голос радості і спасіння в наметах праведників.
Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу.
Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла.
Господь суворо покарав мене та на смерть не видав.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
Яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа.
Це Господня брама, нею війдуть праведні.
Прославлятиму тебе, бо ти дав мені відповідь і став мені порятунком.
Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним.
Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах.
Це день, що його створив Господь, радіймо і веселімось у ньому.
О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх!
Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому.
Бог Господь, Він освітив нас. Справте свято зеленими галузками, аж до рогів жертовника.
Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе, Боже мій, величатиму тебе.
Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
Яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Йоанн стримував Ісуса, кажучи: «Це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене».
І вийде паросток із пня Єсея, і вітка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому. Дух мудрості і розуму, дух ради і мужності, дух знання і страху Господнього.
Йому належить зростати,
а мені меншати.
Молімося. Всемогутній вічний Боже, після хрещення в Йордані ти урочисто проголосив, що Христос, на котрого зійшов Святий Дух, є твоїм улюбленим сином. Чини, щоб усі твої усиновлені діти, відроджені з води і Святого Духа, завжди жили у твоїй любові. Через Христа, Господа нашого.
Амінь.
Благословімо Господу.
Богу подяка.
Україна, Божа земля.
І знову ми повертаємось до вас. Ми – це ведуча Таня Пацьора і автор цієї катехези.
Сестра Уршула Донецька.
Так. І ми з вами говорили перед цим про трьох царів. Що це за процесія, що це за дійство таке відбувалося? Сестра нам пояснювала це більш ширше, більш глибше. І, власне, як ми це переживаємо? Що це в нас розбудило? Які почуття, як ви це розуміли, можете з нами цим поділитися, ми будемо дуже раді. Я нагадаю, телефони прямого ефіру 044-577-5645, 577-5646, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-323-73-18. І також можете писати нам на Skype FM6869, також зможу це зачитати. Тож ми щиро запрошуємо доєднуватися до нас, порозмовляємо, пороздумуємо із вами разом.
Да, я теж приглашаю, щоб ділитися тим, какое впечатление в нас оставляет Рождество, например, когда мы видим, что Бог стал человеком, что привлекает наше внимание, как Рождество передает нам любовь Бога, какие черты Его любви. Приглашаю делиться всем этим. Почему мы любим Рождество, почему мы празднуем Рождество? Да, приглашаю не оставлять нас тут наедине. Можешь еще, Таня, напомнить номеры телефонов?
Номери, я думаю, вы уже все знаете, кто хочет. Будь ласка, не соромтеся, адже всі ми тут є свої, і ніхто вас не оцінює, хто скаже краще чи гірше, чи, можливо, хтось по-іншому собі це уявляє. Будь ласка, ми дуже будемо раді. І справді, трошечки так, поки ви ще думаєте, я з сестрою теж порозмовляю, справді, і не думала я собі навіть не з такої точки зору, скажімо, про трьох мудреців, які насправді так були язичниками. Якось ми насправді уявляли собі про трьох царів, це якось для нас було такою якоюсь казковою виставою, що ось це три царі, їхали на цих верблюдах, кожен з якимось подарунком, ну, приїхали, привела їх заря, поклонилися і пішли далі. І якось на цьому все і закінчувалося, так? Ми знали, що будемо виходити з храму, дадуть нам посвячену крейду, що це треба написати там назви цих царів на дверях, ну, здається, ніби і все, і якось більш і не заглиблювалися. А так, насправді, дійсно, якщо так глибше якось покопатися, то виявляється, в цьому всьому є надзвичайно такий глибокий зміст. І справді, як говорила сестра, що для нас це був дуже добрий знак, адже, власне, через це Господь показав нам, що всі ми є учасниками Його спасіння, що не лише план Божого спасіння є для євреїв, для свого вибраного народу, а що, власне, кожен із нас, і я, і ти, і всі ми, і не тільки 2000 років назад, а навіть і зараз, і для тих, хто ще, можливо, будуть іще через 2000 років, що це є для нас. І, власне, що ми також є вибраними, хоч ми, може, і не євреї, чи українці, чи, може, якісь казахи, чи якісь єгиптяни, немає різниці. Для Бога ми є Його дітьми. І, власне, через це Він і показав, власне, як сестра говорила, вже почав проявляти свою любов. Трохи, можливо, втер носа євреям, але для нас це надзвичайно велика-велика радість, справді досконала, і насправді заради цього варто поклонитися. І теж, як говорила сестра, що це не можна було б і примусити, адже якби ми дійсно це для себе усвідомлювали, це був би наш добровільний такий вияв нашої любові, нашої вдячності, преклонити просто коліна перед величезною Божою любов'ю, яку Він показав тим, що дав нам свого сина, оцю маленьку дитинку, яка лежала в яслах. Добре, будемо продовжувати ми далі роздумувати. І бачу, що вже є перший сміливець, абонент, який зателефонував на київський номер. Христос народився, ми вас вітаємо.
Славімо Його. Оксана, дякую. Знаю, що сестра Урсула є з Польщі, і президент Польщі кожного дня має Євхаристію, якщо я не помиляюся. В нього є поряд зі своїм палацом своя капличка. Скажіть, будь ласка, чи мали ви можливість дивитися, як президент Польщі зустрічає новонародженого Ісуса Христа в костьолі, в церкві? Це перше запитання. А друге, в мене виникла асоціація. Пам'ятаю історію незалежної України, що ми, на жаль чи на щастя, мали теж три царі наших президенти, як скажуть, з поганів. Це Кравчук, ні, він не зустрічав в церкві, а тільки зустрічав Кучма, потім наш, як його, Ющенко, і ще один, я цей, господи, боже мій, ну знаєте, який, на я забулася вже. Ну, знаєте,
Янукович,
да, якого ми прогнали, хоч він там при Московському патріархаті. А ось, може, хтось з дозвонюючих і слухачів Радіо Марія скаже, чи був сьогодні наш президент, який нібито не з погана, з найперше обрана народу, десь на службі, і чи зустрічає він Ісуса Христа? Я, на жаль, не змогла прослідкувати це в телебаченні. Дуже дякую.
Дякуємо вам, пані Оксана, за ваш дзвінок. Сестра, будь ласка, розповідайте, чи ви бачили польського президента на Різдвяні свята, де він там, в яких резиденціях святкує?
Я не смотрю телевізор, чесно говоря. Не знаю, як там. Да, і я очень рада, если любой политик действительно следует за Иисусом и принимает Иисуса как своего Господа и как бы осознает, что власть, которая у него есть, она как бы Господь Бог дал ему эту власть, чтобы служить своему народу, да, так как Господь пришел на эту землю, чтобы служить, и не чтобы ему служили. И думаю, что это, ну, такие вещи, которые только сердце Бога и сердце данного политика знает, потому что только данный политик знает, насколько его сердце преклоняется перед Господом, и только Господь знает тоже это, да. Так что это всегда, когда видно, что идет молиться какой-то политик, это надежда, но это... уже потом, насколько искренне эта молитва, это уже я не знаю просто, да, этого.
Ну і хто був уважний, теж сестра говорила сьогодні, що для різних людей народження Ісуса якось по-різному відбивалося. Для одних це була величезна радість, а для інших це викликало почуття тривоги. І це не тільки є серед політиків чи царів, так є і серед самих звичайних людей. Для одних це одна новина, для інших інша. І, власне, це справа кожного, і кожен буде давати свій звіт перед Господом, а ми не вправі судити. Отже, маємо ще одного слухача, абонент київський. Слава Ісусу Христу! Христос народився!
Навіки Богу слава! Воістину народився. І з Божим народженням, і з новим рочком вас, сестрички, Танечка і Ушуля. Дай Божечко вам миру і великих Божих благословень вам і вашій родиночці. Я хочу сказати, що президент католик Дуда, він віруюча людина, і він завжди посещає костьолик. Дякую щиро. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дякую, пані Марія.
Ось пані Марія відповіла для пані Оксани. Ось так можна дізнатися різні відповіді і питання, які вас цікавлять. Ну, а ми давайте все ж таки повернемося до нас, політиків і президентів, і громадських діячів, і усіх визначних людей ми залишимо в спокої, а краще заглянемо всередину до кожного з нас, що відбувається в нас, як ми це все переживаємо. Ну, ось, я сподіваюся, що київський абонент з нами поділиться тим, що він має. Христос народився.
Славімо Його! Це Житомир дзвонить до вас, і любі сестрички, вас щиро вітаю із цими всіма святами. І хай Господь всіх нас благословляє в цьому новому році і додає нам більше віри, надії, любові, і всіх зміцнює нас в цій вірі. Ну, на жаль, ось Танечка сказала, що вже залишимо в спокої. А я, власне, хотіла теж сказати, що маю таку благодать, що можу дивитися трансляцію Польонії, яка показує дуже багато чого, і ось буквально тішилася тим, що на свято трьох царів у Польщі пройшли оршаки чех крулів, так називається, такі хода трьох царів, і пройшла вона в 500 містах всієї Польщі. Була організована школами, різними організаціями, такими і світськими, і церковними. І це було дуже радісне таке свято по всій Польщі. І в одному з цих міст був і президент Дуда із своєю дружиною. І дуже радісно, і якби... Є від цього, що дійсно Польща дуже багато включилася, тисячі людей, навіть говорили, що може навіть і більше мільйону людей, які прийняли участь в цій ході. І, ну, на жаль, сьогодні в нас теж малася відбутися хода в Житомирі, така... Є у нас вже третій раз мався відбутися цей захід із Мальованки, із нашої парафії Божого Милосердя, в парафію Святого Яна з Дуклі. Два рази ми йшли дуже файно і дуже з колядками, радісно. Ну, трохи нам сьогодні зіпсувала плани погода, але надіємося, через тиждень будемо прославляти Господа в цій ході. І, тому що, ну, не змогли сьогодні вибратися, відмінили нам цю ходу, хоча дуже-дуже всі палали, хотіли йти в цій ході. Так що тішимося тими, святами і бажаємо теж так, щоб дійсно в цих таких оршаках, які є започатковані в сусідній Польщі, щоб їх, дай Боже, було чим побільше по наших містах і селах, в яких можна буде прославляти новонародженого Христа. Дуже дякую вам, сестрички. З Богом!
Тоже я хочу сказать большое спасибо за это свидетельство. Мы видим, я думаю, что такой большой надеждой есть видеть, что как бы евангелизация развивается на Украине, что это такой маленький, как бы такая жизнь, которая растет и растет и растет и развивается. Это большая надежда.
Так, дуже приємно чути, що таке щось є вже у Житомирщині. Хотіли ми сьогодні теж зробити сюрприз такий. Така сама хода мала відбуватися у Кам'янець-Подільському. І хотіли ми теж зробити пряме включення, щоб ви теж усі могли почути з перших уст, що там відбувається. Мав бути наш єпископ Леон Дубравський і, ну, хотіли ми вас так трошечки познайомити і теж сказати, що ми задніх не пасем, а трохи Україна теж починає вже розвиватися, робити такі акційні заходи, скажімо так, і також єднатися із православними і греко-католиками. Якісь кроки вже для цього робляться, і теж хто ще, можливо, не ходить в церкву чи до католицького храму, щоб це було свідчення також і для них. Якось ми більше, мабуть, звикли, ну, поки що до хресної дороги, інколи вона десь відбувається. А чому б і не зробити таке на Різдво? Ну і чим більше чогось такого буде відбуватися, тим і краще. Але, на жаль, теж через погодні умови відмінили цю ходу, тому, на жаль, ну, не вийшло в цьому році зробити це з'єднання, але нічого, сподіваємося, що трохи морози нам спадуть і ще зможемо ми посвяткувати і походити із колядками і з щедрівками. А в нас вже є наступний абонент 098, який теж з нами поділиться. Христос народився. Слава Богу.
Львова, Софія. Я хотіла звернути увагу на Ірода. Чому він так налякався тих мудреців? Бо він не був Жидом, він був юдумейцем. І він мав дітей, 15 дітей. Перша його дружина Мір'ям, дочка з первосвященника. Євреї думали, що найстарший син буде царем після смерті Ірода. Але він тих своїх дітей, хлопчиків, по прості висилав на другий світ. Жахлива то була людина. Але Бог, я подивляю, що йому також об'являється через тих мудреців, хоче його спасти, а він по прості втікає. Затремтів цілий Єрусалім, коли дізналися, що мудреці питають про новонародженого. І чому цілий Єрусалім затремтів? Бо знали власне жорстокість Ірода. То, що навіть говорили, і то було всюди розповсюджане, ну, то, що краще бути синею на дворі Ірода, як його сином. Ну, те події, як він висував на другий світ своїх дітей, то жах. Навіть свою улюблену дружину Мір'я через рік тримав в підвалах і холодом, і по просту відесував на другий світ. Та жорстока людина, та жорстокість чи не проявляється понині? І та радість так мало людей охопила. Ну, мудреці, ну то власне, там, чому говорять, що то були царі? То не були царі, бо такі дари їх такі царські. І тому так і називають, що то є побулі царі. Бо просто мудреці, може, якісь священники Бога зоротрасти. І коли я була в Кельн, то там така в бочним віхтарі є невеличка трунва, і говорять, що там є мощі тих мудреців. І то я дуже сумніваюся, бо була така епоха, такий час в церкві, що продукували мощі різноманітне. Була також в місті Ельблонг, там в 45-му році знищили радянські війська, знищили до цна, до фундаментів такий кościół величавий, готицький. І там була реліквія, о диво, що скажу, Піро, Михаїла, та перепрошу, Гавриїла, який прийшов до Марії, сповіщав добру новину, що народиться Месіас, то вона буде його матір'ю. Ну, слухайте, це таке нонсенс, і мені здається, що це може в Кент, то так само випродуковане. Ми не знаємо, якою смертю вони згинули, зайшли з того світу, і де, з якої країни, правда, вони походили. То є то все таке легендарне трохи. Але важне є то, що Бог так любить людину незалежно від приналежності до нації. Не тільки євреїв, але всіх людей власне хоче спасти. І це є така наша радість велика цієї нагоди. То нам пригадує то свято об'явлення Христа язичникам. Дякую. Трохи перепрошую, що я так ще розговорила.
Дякуємо вам, пані Софія. Дуже приємно, що ви, власне, ну, не на такому поверхневому рівні, дуже добре знаєте історію і, власне, і про царя Ірода, і те, що і дітей мав, і жорстоким був. І так...
Ірода дуже євреї не любили. Чому? Бо він, по-перше, був язичником, ще цар Іван Хіркан, перший після тих повстань маковейських, то він підбив собі ту ідумею і з бідних хлопців, особливо з тих шлагетських, тих царських, брав на свій двір і їх вчив, як мають служити царєві юдейському. О, і так що, власне, дідо, а речі батько Ірода опинув на дворі царя Ірода і він став ще послідовником. Ну то є дуже цікава і довга історія. Слухайте, чи я могла б ще включити таку, вправді то не відносить się до сьогоднішньої катехези, але мене то так дуже вражає відносно святого Йосифа. Я собі його уявляю як чудового молодого мужчину, сильного, здорового. Ну і як Святе Письмо говорить, він був праведний, тобто чеснотливий, побожний, зрівноважений, удуховнений. А його схід зробив вдовцем, а захід зробив від 9 століття старечим, дідусем. Ну як же ж? А пояснювали тим, що ну, мужчина тягне до жінки, Мір'ям, Матір Божа, була дуже гарна, ну то неможливо, щоб він в чистості витривав. Неправда, та він був біля Марії Ісуса, з ліпшого середовища, не треба до того, щоб рости в досконалості. Святий Йосиф міг, власне, бути чистим, молодим і стриманим. Власне то, що він був кавалером, не вдовцем, навіть прошу взяти послання Юди, бо говорять, що Юда і брат його Яків, то побули синові Йосифа. Читаємо в посланню Юди. Я слуха Ісуса Христа і брат Якова. Ну то як він був би сином Йосифа, тим самим, правда, братом Ісуса, то би похвалювався, б написав, що він природним братом Ісуса, є сином Йосифа, а він пише, що він є сином Якова. А тепер читаємо послання Якова, а він так само пише: «Я слуга Ісуса Христа, а не брат Ісуса Христа». В єврейській мові брат адха сестра, то могла бути далека-далека родина, і з того покоління вони називалися братами і сестрами. І можна говорити, що Йосиф був вдовцем чи був старим, то мене страшно то вражає. Мусіла ще то докласти, перепрошую.
Дякую, дякуємо вам, пані Софія. Я насправді аж захоплююся, що настільки багато ви знаєте, стільки таких тонкощів, що вивчаєте, знаєте, порівнюєте. Насправді, ну, дуже приємно, що настільки ви обізнана людина і телефонуєте нам зі Львова, який теж не так давно до нас доєднався, і такий у вас теж дух, знаєте, такого, ну, шляхетного, обізнаного, досвідченого, я не знаю навіть, як вас назвати, і істориком, і теологом, і, ну, не знаю, я просто захоплююсь такими людьми, які дійсно прагнуть щось знати, до чогось докопуються, чимось інтересуються. Така, знаєте, ну, перепрошую, але так думаю, що ви така старша жінка, але таке життя б'є у вас, і ще цим всім хочете поділитися і донести до молодшого покоління. Я насправді дуже вам вдячна за ваш дзвінок і телефонуйте нам якнайчастіше. Ну і ще одного маємо абонента, абонент 098. Слава Ісусу Христу! Христос народився!
Діти Богу, слава! Славімо Його! Я хочу поправити пані Оксані, що вона сказала ще за Януковича, що його нагнали. Його ніхто не нагонив. Його Божий страх і людський страх нагнав. Сам він чувствував за собою вину, і він втік. А людям на Майдані наказав цим розстрілювати. І нема чого винувати, що ми нагнали. Ніхто не нагнав, ні сам.
Дякуємо, ну... Пані Оксано, це для вас. Уже вдруге ділимося. Хто чим, але, ну, ще раз теж прошу, щоб, ну, власне, говорили ми про нас самих. Давайте не будемо все ж таки копатися у брудній білизні. Нехай це робить хто-небудь інший, а ми говоримо про трьох царів, про їхнє поклоніння перед дитятком Ісус. Що воно означає для нас, як ми це переживаємо. І, власне, сестра мала дуже гарну таку чудову катехезу, більш заглиблювала нас в те, як ми це переживаємо, і теж з якого боку на це теж можна подивитися, і як це об'явлення насправді має яку для нас величезну роль. Говорили про прояв Божої любові саме через те, що мудреці були язичниками, і вони, ну, після пастушків практично були першими, хто прийшов поклонитися, і, власне, якби були такими першопрохідцями, відкрили дорогу для всіх решти людей, незалежно від національності, просто доводячи те, що для Бога це, ну, взагалі не є важливим, чи ти єврей, чи не єврей, а спасіння для кожного з нас і, власне, усиновлення нас ним. Ось так. Тому в цьому ключі і говоримо, і теж можете ділитися з тим, як ви переживаєте це свято, що воно означає для вас. Я знаю, що так пам'ятаю, що завжди було таким цікавим чимось такі якби легенди ходили, що було насправді не три царі, а чотири, де загубився четвертий цар, десь там чи мудрець по дорозі, роблячи добрі справи, і який не встиг. Да, ну існує стільки всього. І, ну і я думаю, що нам приємно нам це слухати. Кожен може якимось так частинкою хотів би бути схожим на царя, який не встиг вчасно робити добрі вчинки, кожен приміряє якусь роль на себе. От, ну, ми насправді ми це любимо таке.
Да, я думаю, що очень важно про этот праздник, это именно это сокровище веры, да, это сокровище спасения, которое Бог приносит, чтобы мы это сокровище углубляли, да, что это такое, например, это достоинство детей Божьих, которые приносит нам Иисус, когда становится человеком, как Он включает нас в эту Божью семью. Именно это сокровище ценностей, которые есть у Господа, когда мы видим, что Бог стал смиренный. Бог есть смиренный сам по себе. Тут сейчас начну говорить глупости. Что Бог пришел в таком смиренном выгляде, да? Мы иногда ожидаем такого спасения, которое приходит с шумом, с каким-то...
Триумфу такого
да,
чекаем.
Силой. И думаем, что ну, такое хрупкое, маленькое спасение, да, оно такое... И мы видим, например, сегодня, даже в Украине, действие Бога, оно такое шаг за шагом. Нам кажется иногда, что может быть медленное, но Бог как бы не ломает этот человеческий процесс, да? Иисус все-таки растет 30 лет, и жизнь Божия растет в этой стране, да, и будет расти. Хотя она начинается с маленького, с маленьких действий. И этот праздник есть тоже приглашением к надежде, да, что если Бог действует именно такими маленькими шажками, даже каким-то маленьким светом веры в моем сердце, но если это Бог действует, даже если это маленькое действие, оно будет развиваться, оно будет расти, оно будет... приносить то, что вечное, да. И даже если Иисус был такой маленький и хрупкий, он не умер, когда Ирод это решил. Иисус умер, когда он сам решил, что это пришло время, чтобы отдать свою жизнь. Это никто за него не решал. И это очень важно, да, что хотя Бог приходит хрупкий и маленький, он имеет настоящую власть, которой ничто не угрожает. И это важно для нас, христиан, тоже.
І теж такий аспект трошки висвітлю, теж мені дуже він так імпонує. Чомусь ми боїмося від народження, сестра теж про це говорила, що якось ми це так... сприймаємо, що це народження, коли прийде Господь, щось забере. От чомусь в нас таке, можливо, цим і викликана ця така тривога і така якась, такий страх, да, перед невідомістю, що щось у мене заберуть, щось відберуть, те, що мені приємне, те, що я люблю. Ну, якось це так дивує і теж... власне, думаю, що Господь і це знав з наших сердець, якими ми є, і тому навіть в спосіб такий прийшов, що це народилась маленька дитина, яка насправді не може нічого забрати. Коли, ось проведіть паралель, коли народжуються маленькі дітки у нас самих, чи в нашій родині, навпаки, з'являється стільки радості, збігаються, мабуть, усі родичі, ми влаштовуємо хрестини, це свято, і ніхто не думає, що щось хтось десь відібрав у когось. Навпаки, це така радість, а чомусь з Господом це діє якось навпаки. І, власне, Бог так і зробив, що прийшла маленька дитинка, не прийшов потужний цар, якого справді можна було б боятися, що щось насправді так зміниться. що щось у нас відберуть, захоплять, позбавлять насильно. Ні, прийшла маленька дитинка, так, яка насправді мала би принести радість. І, власне, хто це зрозумів, то насправді прийшов і поклонився. А хто, власне, був такий засліплений, почав робити... Ну, страшні речі. І теж, як знаємо, історію Ірода, ось і пані Софія нам говорила, слухачка зі Львова, і сестра теж розповідала, що хто піддається цьому страхові, що щось від мене заберуть, обділять, захоплять, насправді вчиняють ще більше якоїсь, ну, таких дурних, нерозумних, глупих речей. І тим самим абсолютно себе не забезпечуючи, адже це не врятувало Ірода, навіть скільки б дітей він не вбив. Це теж перші свята, перші спогади, згадуємо про всіх тих забитих дітей. Це нічого не дало, нічого не забезпечило, це ще більше сіяло в серці цю тривогу, цей неспокій, це бажання контролювати і володіти. І насправді навіть не усвідомлюючи, що так насправді не маєш ані тої влади, ані змінити нічого не можеш. Адже Бог був, є і залишається, і буде завжди тим, хто дає цю владу. І насправді завжди дає. І народженням, власне, свого сина, цього маленького Ісусика, насправді прийшов дати і ще раз дати, обдарувати. Сестра говорила те, що він є найкращий, і справді шкода, що людина цього не розуміє і біжить, ловить якогось вітра в полі, а насправді добровільно якось відмовляється від того найкращого, ким є Господь. І, власне, коли ми це зараз розбираємо з цієї катехези, ну, я сподіваюся, що, ну, що до вас це теж якось доходить, що ви собі це усвідомлюєте, де насправді є цінність, де є та радість, де є щось насправді вартісне, що є цим скарбом.
Да, думаю, что это очень важный такой, такая часть Рождества, и что мы празднуем каждый год, и каждый год что-то новое, и можем увидеть в этом способе, как Бог приближается к нам, и что через то, как Он приближается, Он что-то нам хочет как бы передать, сказать, например, это такое терпение Господа, что Он не, как сказать, не заставляет нас, да, действительно разрешает нам полностью развить нашу такую свободную волю и такой способ, что мы свободно действительно можем заметить, где есть настоящее благо, и действительно свободно отдать всю жизнь этому благу, да. Учитывая тоже, что нам в этом нужна помощь, да, потому что наше человечество израненное грехом и очень часто ослепленное грехом, но все-таки Господь Бог дал нам через свою смерть и воскресение, Он как бы укрепил нас, да, и мы можем избрать добро, мы способны на это, мы способны на то, чтобы увидеть, где добро, и избрать. Добро.
Отож, ну, закликаємо вас не зводити свята до якихось таких, ну, видимих речей, до крейди, до посвячення чогось, щоб на цьому не закінчувалося. Це є тільки такі поверхові знаки, а насправді це набагато глибша глибина, в цьому є план Божий. І давайте трохи глибше якось входити в це, роздумувати, щоб насправді ці свята ми переживали серцем і І ми були свідомими, що насправді відбувається, що це нам дає, як це нас збагачує, що це нам нагадує. Просто, щоб ми поверталися до того істинного значення, що є для нас взагалі цей період різдвяних свят. Що не тільки це колядки, не тільки посівання, не тільки нагода там зустрітися з родичами за столом, хоча все це теж є приємним, корисним, спільне святкування, але, власне, щоб на цьому все не закінчувалося. Добре, маємо ще одного слухача, київський абонент. Христос народився.
Славімо його. Алло.
Да,
так, слухаємо.
Я з Івано-Франківська. Слухайте, ось недавно була катехеза, так?
Я вас дуже попрошу, будь ласка, у вас там ззаді якийсь телевізор включений чи радіо, щоб ви його трошечки зробили тихіше.
Ага, я відійду геть далеко.
Або відійдіть, да,
так. От. Я то не записала, хто це іменно проводив цю катехезу. Іменно за Йосипа було, от, що він мав до шестеро дітей, чотири сини і дві доньки. От. А то жіночка розказує, що то була далека рідня. Ну, я не знаю, кого тоді слухати. От, бо це катехезу проводив священник. От. І що три сини і одна донька відійшли від них, а з ними жили Йосипа син і донька. От. Це я точно це пам'ятаю. І що Йосип прожив 110 років. От, і не мав ніякої хвороби, він помер так, навіть зуби в його всі були. Оце я, запам'ятала дуже.
Дякуємо вам за дзвінок. Ну, не знаю, я думаю, що нема таких експертів, які би там порахував, скільки собі було при смерті Йосипа. І взагалі, знаєте, якщо аж настільки заглиблюватись, то я так думаю, що насправді ніхто не знає, як колись було, тому що ну, не було тоді ще такої традиції, я не знаю, знімати фільми, десь це законспектовувати, нотувати. Ми, власне, знаємо з цих обривків, десь якихось сувоїв, пергаментів, хто де, як старався щось десь записати. І насправді знаємо, що багато є якихось неточностей, незрозумілостей, не такі переклади. І стільки існує абсолютно всього, що якби почати все це порівнювати і досліджувати, то ані життя би не вистачило, і ми ще більше б, мабуть, заблудилися у всьому тому, що існує. А насправді є в нас Біблія, і думаю, що варто її триматися і не шукати там якихось підводних камнів, бо ви ще більше просто заблудитися там.
Да, і очень важно знать, що нужно для спасіння, а що є такое, как бы, вокруг этого. І то, що нужно для спасіння, оно в кредо, да, вірую в Бога, Отца Вседержителя. Это то, что нужно для спасения. Я говорю, потому что думаю, что женщина имеет такой вопрос, как бы, кого слушать, да, тут говорит то, сколько детей было у Иосифа, это не важно для спасения, да. Важно, что Бог есть Троица, что Иисус Христос стал человеком. Это важные вещи. Они в кредо есть, мы все с этим согласны, и это основное, что нужно углубить и что нужно верить.
Так, ось це головне, запам'ятайте. І маємо ще одного слухача, абонент 098. Христос народився.
Я хочу відповісти на той закид тієї пані, що...
Пані Софія, давайте, я дуже рада знову вас чути.
Слухайте, певне таке, знання, ніби праведне, ніби добре про святого Йосифа та інших постаті біблійних черпає, люди черпали з апокрифів. Апокрифи, так як вже було згадане, то книги, які хотіли вейти до канону Святого Письма, Але не зайшли, бо не є натхнення Божого на те саме. Вони появилися дуже пізніше від книг Святого Письма Нового Завіту. Бо між другим століттям, а шостим, в шостому столітті такий гарний, зрештою я покрив на честь Матері Божій, був справді написаний. Ми авторів не знаємо, приписується різним святим, наприклад. Є Євангеліє 12 апостолів. Кожен апостол написав ніби є Євангеліє. То була така мода, такий звичай, що якійсь популярній постаті приписувало ще якусь книжку, а вона була зовсім іншого автора. І там люди різно дописували свої думки, своє, може, передане якісь знання, фрагменти. О, і то все, що люди говорять про святого Йосифа, то є апокриф, легенд, то має характер легендарний, байковий, але не натхнена книга говорить про це. В моїй уяві і на основі історичних книг святого письма, чи взагалі хоча б взяти під увагу історію Йосифа Флавія, чи який написав чотиритомну історію про свій народ, бо він жид, який був забраний після повстання в 70-му році. Він був проводником, проводив, правда, тому повстанню, але є те, римляни його взяли до себе і йому змінили ім'я на Флавій. А ми його знаємо як Йосиф. Ну, Йосиф – то є жидівське ім'я. Ну, і Йосиф Лаві, правда, так говоримо. І, слухайте, то не є історичне, не оперте на Святому Письмі. Та всі додатки про святого Йосифа. Йосиф – праведна, чеснотлива людина, свята людина. То не вдовиці, не старий, тільки юний кавалір. Як із великою пошаною відносився до Ісуса і опікувався Ісусом і Марією. Він, ну, кормите тієї родини так, як колись Йосиф, син Якова, правда, і Рахелі, син, врятував народ єгипетський, а також своїх братів врятував від смерті, бо голод великий запанував в цілому Близькому Сході. Ну і так само і Йосиф є тим, правда, то Йосиф, муж Марії, батько прибраний Ісуса Христа. В Евангелії Матея читаємо, що ангел казав Ісусові, Йосифові взяти Ісуса, щоб не боявся Марії взяти за свою дружину, що то все є з Божого, ну, з Божої волі. І він бере. І восьмого дня надали йому ім'я Ісус. Через надавання ім'я дитині він попросту формально, як тут сказати, згідно з правом, законом, він став ще Отцем Ісуса Христа.
Дякую вам, дякую, пані Софія. Я просто преклоняюсь перед вашою мудрістю. Насправді дуже приємно вас слухати. Я сподіваюся, що ви відповіли попередній слухачці, адже справді не один там був Йосиф, і в кого скільки було братів, сестер і так далі. Це все можна і в Євангелії знайти. А ми, на жаль, мусимо вже закінчувати катехезу. Бачу, що є ще бажаючі поділитися, але як завжди у нас не вистачає часу, і чомусь ви стаєте активними майже під кінець, але нічого, на наступному тижні ми знову будемо мати катехезу з сестрою Урсулою Донецькою і зможемо ще подискутувати. Дуже мені приємно, що ви такі молодці, що ви активно включаєтеся, але на сьогодні, на жаль, мусимо закінчувати. Сестра ще вам на завершення скаже кілька слів і будемо прощатися до наступної неділі.
Я уже попрощаюсь, потому что уже час, и, наверное, нам нужно слушать службу. Христос народився.
Славімо Його, до зустрічі наступного тижня.